Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Kur Serbia flet për vrasje e dhun, flet për vete e jo për Kosovën, thot kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Sot shënohet dita ndërkombëtare e të rinjëve, papunësia ndër problemet më të mëdha të tyre në Kosovë. Thirrjet për kursim të energjisë bëjnë që qytetarët të gjejnë alternativa tjera për ngrohje. Ish presidenti Trump nuk kundërshton publikimin e urdhrit për bastisjet në shtëpinë e tij. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka reaguar pas deklaratave të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić që tha se në veri të Kosovës po përgatitet likuidimi i serbëve. Kurti tha se Serbia po flet për vete, pasi Kosova sipas tij është për paqe. Raporton Mimoza Sadiku.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se kur zyrtarët në Beograd përfshirë presidentin serb Aleksandar Vučić flasin për dhunë dhe vrasje në Kosovë, ata flasin për vete, flasin për imagjinatën e mendimet e tyre. Ky reagim u bën një ditë pasi presidenti serb Vučić deklaroi në Beograd se ka informacione për plane se në veri të Kosovës po përgatitet likuidimi i popullit serb. Por Kurti, pas një vizite që i bëri doganës së Kosovës më 12 kusht, tha se Kosova është për paqe dhe stabilitet.
Pra, kur ata flasin, nuk janë duke folur për neve, po janë duke folur për vete. Ne jemi për paqe, për siguri, për stabilitet afatgjat, dhe na duhet që me shtetin ton, jo vetëm të mbrojmë suverenitetin dhe integritetin territorial, por edhe demokracin, kushtetueshmërin, sundimin e ligjit, dhe kur nuk bën të harrojmë progresin.
Kurti sërish akuzoi Serbinë se kanë nxitur rritjen e tensioneve në veri të Kosovës më 31 korrik dhe një kusht, kur serbët lokal, duke shprehur pakënaqësinë për vendimet e qeverisë së Kosovës, bllokuan rrugët.
Dita e 1 gushtit do të shkonte tërësisht paqësore dhe do të ishte dita e parë e punës së javës së muajit 8 vitit. Mirë po, me 31 korrik u ngritën ato barrikada prej njerëzve të cilët kishin nxitur, planifikuar, përgatitur e financuar strukturat ilegale që u bën banda kriminale nëpër rrugët në veri të Kosovës.
Me ftesë të Bashkimit Evropian, Kurti dhe Vučić do të takohen më 18 kusht në Bruksel për të vazhduar dialogun mes dy shteteve. Por një ditë para rundit të ri të dialogut, shefi NATO-s Jens Stoltenberg do të mbajë takime të ndara në Bruksel me Kurtin dhe Vučićin. Pas çdo takimi të ndarë, janë parapar të mban edhe konferenca për media. Takimin në Bruksel me Stoltenbergun do të mbahet vetëm 3 javë pas rritjes së tensioneve në veri të Kosovës. Serbët lokal më 31 korrik dhe 1 gusht bllokuan rrugët që çojnë për në pikat kufitare Jarinj dhe Brnjak që lidhin Kosovën dhe Serbinë. Më 31 korrik, NATO tha se misioni i saj në Kosovë KFOR ishte i përgatitur të ndërhynte nëse do të rrezikojë stabilitetin në vend. Por pas ndërhyrjes së Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, qeveria e Kosovës tha se do të shtynte zbatimin e vendimeve për 30 ditë pasi të hiqen blokadat. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë ka deklaruar se në rundin e ri të bisedimeve nuk do të diskutojë për dy vendimet që u kundërshtuan nga serbët. Vendimi për dokumente ka të bëjë me lëshimin e një dokumenti për hyrje-dalje për të gjithë shtetasit e Serbisë që hyjnë në Kosovë. Këtë praktik Serbia aplikon për shtetasit e Kosovës që 11 vjet. Ndërkaq vendimi i dytë ka të bëjë me riregjistrimin e targave të makinave me akronime të qyteteve të Kosovës që lëshohen nga Serbia. Targat sikurse KM, PZ, UR e të ngjashme përdoren në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe dhe nga Prishtina konsiderohen ilegale. Kurti dhe Vučić janë takuar për herë të fundit në kuadër të dialogut të Brukselit, korrikun e vitit të kaluar. Ditë më parë, presidenti serb deklaroi se është skeptik se mund të arrihet ndonjë rezultat në takimin e 18 kushtit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjatë një konference për media sot u pyet për një nismë të qytetarëve në rrjetet sociale, të cilët po kërkojnë që të shfuqizohet një udhëzim administrativ që ndalon bartjen e shamis në shkollat e Kosovës. Shefi ekzekutivit tha se Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit po punon për të adresuar këtë shqetësim të qytetarëve, teksa shtoi se ai është kundër ndalimit të shamis për vajzat nga mosha 16 vjeçare.
Qëndrimin tim, unë e kam thënë para shumë vjetëve, e qëndrimi është që nuk duhet të ketë ndalim të shamis dhe të elementeve të tjera fetare në jetën publike të qytetarëve, duhet të jenë të lirë. Por gjithashtu kam thënë se mosha 16 vjeçare është pragu.
Në Kosovë që nga viti 2010 ekziston një udhëzim administrativ që ndalon bartjen e shamis në shkolla. Nga Ministria e Arsimit kanë thënë se ndalesa e uniformës fetare në shkolla bëhet për shkak se shkolla është sekulare.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Rusia e përdor Ballkanin si vegël për destabilizim të Evropës pasi nuk ka interes primar në këtë rajon, thonë ekspertët ndërkombëtar. Në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, ata besojnë se ndikimi ekonomik, dezinformimi dhe aftësia për të përfituar nga skemat e korruptuara janë tri elemente kyçe përmes të cilave Rusia e shtrin ndikimin te vendet e Ballkanit dhe se Serbia e Republika Srpska në Bosnjë-Hercegovinë janë më të rrezikuarat. Holsit shtes i sjell Krenare Cuboli.
Ndikimi ekonomik, dezinformimi dhe aftësia për të përfituar nga skemat e korruptuara janë tre elementet kyçe përmes të cilave Rusia e shtrin ndikimin në Ballkan. Kështu thot Paul Stronski, hulumtues i lartë në programin për Rusinë dhe Euroazinë në Institutin Carnegie në Selina, Washington. Sipas tim, Serbia dhe Republika Srpska, entitet serb në Bosnjë-Hercegovinë, janë më të rrezikuarat në rajon nga ndikimi rus, pasi në to mund të rritet sentimenti i nacionalizmit ekstrem.
In Serbia the population is
Populata në Serbi nuk është aq e informuar për shkaqet kryesore të kësaj lufte në Ukrainë, si dhe ekziston një sentiment i fuqishëm kundër NATO-s. Kjo përbën përparësi për Rusinë atje. Edhe presidenti serb Aleksandar Vučić ka luajtur me elemente ruse, ndërsa në Bosnjë-Hercegovinë Rusia ka ndikim të anëtarit i presidencës trepalshe të Bosnës, Milorad Dodik, përmes aspektit politik dhe financiar, si dhe embulon Dodikun në qendrimet për shkëputje të Bosnjës.
You know, extreme sentiments about sort of pulling away from Bosnia.
Serbia është vendi vetëm në Evropë që nuk është bashkuar sankcioneve të perëndimit pas nisjes së sulmit të paprovokuar të Rusisë në Ukrainë më 24 shkurt. Në një intervistë për Financial Times të muajit prill, Vučić ka thënë se Beogradi nuk do të zgjedh anë pavarësisht thirrjeve të BE-s ndaj Serbisë si shtet kandidat për antarësim në blok, që të harmonizojë politikat e saj të jashtme me Brukselit. Kundër sankcioneve ndaj Rusisë ka dalë edhe Dodik, duke deklaruar se mbron neutralitetin kur bëhet fjalë për luftën Ukrainë. Dodik madje ka takuar presidentin rus Vladimir Putin në Shën Petersburg në qershor të këtij viti. E Ivana Strander, hulumtuese në Fondacionin për Mbrojtje të Demokracisë me sedinë në Washington, beson se Ballkani i duhet Rusisë në kohë lufte për shpërqendrim të vëmendjes.
Moska ka dëshiruar që ta destabilizojë Ballkanin me vite, mirëpo jo sepse dëshiron që ta pushtojë atë. Tensionet janë të rëndësishme, ashtu që Rusia të shpërqendrojë vëmendjen e perëndimit nga ajo që është duke ndodhur në Ukrainë, sidomos tani.
Edhe Stronski beson se interesi i Rusisë në Ballkan nuk ka të bëjë me vetë Ballkanin, por me aftësinë për të pasur një derë të hapur në Evropë, dhe sipas tij Ballkani është në prinyrave më të lehta apo të vetme për të arritur këtë gjë. Autoritetet e Kosovës tash një kohë përmendin ato që i quajnë tentime të Rusisë për të destabilizuar rajonin. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka përmendur këtë çështje kur ka takuar sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken në Washington në muajin korrik. Osmani ka thënë se përpjekjet e Rusisë për hapjen në Ballkan nëpërmjet satelitit të saj Serbisë. Këto përpjekje të Rusisë ka përmendur edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti në një bisedë me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg në muajin gusht. Sipas kryeministrisë, Kurti ka thënë se fushata dezinformuese e Serbisë është duke u ndihmuar nga shteti rus. Stronski ka thënë se Rusia dëshiron të përfitojë vazhdimisht nga tensionet mes këtyre dy vendeve.
Rusia ka ndikim të madh kulturor në elementet nacionaliste serbe. Këto elemente kanë ndikim të presidenti Vučić dhe në atë mënyrë mund të ketë elemente destabilizuese në rajon. Rusia dëshiron të përfitoj nga tensionet e mes të këtyre dy shteteve.
Ma 11 gusht, presidenti Serb Vučić i ka quajtur të re me akuzat për interesim dhe përfshirjen e Rusisë në situatën në Kosovë, por Stronski e she vet Vučićin të lidhur ngushtë me Rusinë.
Vučić is as much a prisoner of Russia as he is, you know, beneficiary of Russia.
Vučić është i burgosur i Rusisë, aq sa është përfituesi i saj. Ai ka forcuar ndjenjat kundër perëndimit aq shumë, saqë tani duhet të shqetësohet për elementet pro-ruse në vendin e tij.
Profesori i shkencave politike në Universitetin e Oxfordit, Dimitar Beshev, ka thënë në disa përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë se beson që Rusia nuk ka ndryshuar shumë taktikën në Ballkan. As Stronski nuk sheh përpjekje të shtuara të Rusisë për ndikim në këtë rajon prej nisjes së luftës në Ukrainë. Veglat e Rusisë në Ballkan sipas tij janë ende efektive dhe ajo po ruan status quo, ndonse jo për periudhë shumë të gjatë. Ai beson se Rusia do të vrejë peshën e sanksioneve që i ka vënë Perëndimi për luftën në Ukrainë, pavarësisht se Serbia është vendi vetëm në Ballkan që nuk është bashkuar atyre.
Nëse serbet nuk i kanë vënë sanksione Rusisë, kjo e fundit mund të përballet me situatë të vështirë në periudha fatgjatë. Fakti që Rusia dërgon disa burime të saj në Serbi përmes vendeve të BE-s e komplikon punën e kompanive ruse që të funksionojnë atje për një kohë të gjatë.
Stronski ka thënë se në 6 deri në 8 muaj të ardhshëm ndikimi ekonomik në Ballkan mund të goditet, pasi individët dhe kompanitë do t'i friksojë ideja përballjes me sanksionet dytësore të Perëndimit. Ku profesori Beqev beson se transparenca dhe sundimi i ligjit duhet jenë shtylla për luftim të ndikimit të Rusisë në Ballkan. Stronski në anën tjetër thotë se autoritetet lokale duhet jenë të vetëdijshme për rolin e Rusisë dhe mjetet që përdor për të përfituar nga ndasitë etnike, politike dhe shoqërore.
Nëse udhëhecit vërtet duan të çojnë përpara integrimet evropiane, ata duhet të dyfishojnë punën në reformat e brendshme, të mbyllin hapësirat ku ekziston korrupsioni, të cilat i mundësojnë Rusisë të ndikojë elitat dhe promovimi i lirisë së medjave.
Ai konsideron shumë të rëndësishëm edhe faktorin ekonomik dhe faktin se Rusia i ofron pak Ballkanit në këtë aspekt.
Underscoring that, you know, the primary interests of the Balkan countries, the economic
duhet pasur parasysh interesat ekonomike dhe faktin që ekonomia ruse është në telashe të mëdha. Ballkani përfiton nga strukturat evropiane. Sheni Serbin, 60% e tregtisë e ka me BE-n dhe jo Rusin. Prandaj duhet theksuar ato që ofron Perëndimi, duke theksuar taktikat agresive të Rusisë në rajon. Pasi po e shohim që Rusia nuk është duke luftuar vetëm në Ukrainë, por është duke kërcënuar edhe vende tjera fqinje.
It's active war in Ukraine, but we're seeing Russia threaten other countries in the region.
Sa i përket luftës në Ukrainë, Stronski parashem luftë të gjatë dhe brutale.
Në edicionin e 40 të seminarit ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare nuk do të ketë pjesëmarrës nga Rusia, tha drejtori i seminarit Shkumbin Munishi. Ky edicion do të mbahet nga 15 deri më 26 gusht. Munishi i tha Radios Evropa e Lirë se këtë vit për shkak të pushtimit rus të Ukrainës kanë kërkuar nga institucionet që të marrin instruksione lidhur me atë nëse duhet të lejohen të marrin pjesë shtetasit rus. Për fat të keq dhe e konsideroj si gjë që nuk është as pak e duhur, ende nuk kemi marrë një përgjigje për këtë punë dhe praktikisht ne nuk u kemi kthyer përgjigje seminaristëve që tradicionalisht kanë ardhur nga Rusia, tha ai. Munishi shtoi se ka parë që edhe shtetet e tjera të Evropës kanë pezulluar pjesëmarrjen e shkollarëve dhe studentëve rus në aktivitete të ndryshme, por tha se me lejimin ose jo të pjesëmarrjes së shtetasve rus duhet të merren autoritetet e Kosovës. Në të kaluarën në seminarin e gjuhës që mbahet në Prishtinë kanë marrë pjesë profesorë të ndryshëm nga Rusia. Një ndër pjesëmarrësit në seminaret e kaluara ishte edhe albanologu rus Aleksandr Rusakov. Rusakov, profesor në katedrën e gjuhës shqipe në Universitetin e Shën Petersburgut në Rusi, në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë në mars të këtij viti, ka thënë se lufta e Rusisë kundër Ukrainës është luftë kriminale. Është luftë kriminale nga ana e qeverisime, nga ana e Rusisë, po sepse është një luftë agresive kundër një shteti më të vogël që nuk paraqet asnjë rrezik për Rusinë, tha ai. Seminari i gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare është themeluar më 1974 në Fakultetin e Filologjisë në Universitetin e Prishtinës. Seminari organizohet për studentët dhe studiuesit e gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqipe, por edhe për albanologji në përgjithësi. Ndryshe, Kosova është bashkuar Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara, duke vendosur sanksione ndaj Rusisë pas nisjes së pushtimit të Ukrainës.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
sot shënohet dita ndërkombëtare e të rinjëve. Në vazhdim ju sjellim disa nga shqetësimet e të rinjëve në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë ata flasin për problemet me të cilat përballen. Papunësia është një problem i madh i të rinjëve të Kosovës. Ndjekim anketën e realizuar nga Luljeta Krasniqi.
Izolimi, puna në profesion, pamundësia për të treguar aftësit, janë shqetësimet që disa të rinj i shprehin gjatë bisedave për Radion Evropa e Lirë.
Personalisht si student i arkitekturës, është njëra ndër pikave më kyçe, është me vizitu vendet. Me pa çka u bën në rregull, çka u bën nuk është diçka në rregull, po mua student na ka bllokuar shumë që nuk e kena që të realizimin, që më mujtë lirisht na mi vizitu shto vende.
Kështu thot Elton Bajrami, student i vitit të 5 në Fakultetin e Arkitekturës në Prishtinë. Për historinë dhe artin e arkitekturës së objekteve të ndryshme të cilat gjenden anë mbar botës, Eltoni thot se i ka mësuar në teori, pa pas mundësin t'i vizitoj.
Qa shumë jena t'i zorium nasa që edhe mendësia e shtetit ton është pak e mbyllë.
Fajin për këtë izolim, Eltoni hedh tek politikat e jashme të Bashkimit Evropian. Në tetor të këtij viti, Eltoni bashkë me disa kolegë janë duke pritur për t'u pajisur me viza Schengen, për të vizituar disa nga objektet më të rëndësishme në shtetet e Bashkimit Evropian. Kjo do të jetë hera e parë për Eltonin që do të bëjë një vizit këtyre objekteve. Kosova, e cila ka shpall pavarësinë në vitin 2008, është vendi vetëm në rajonin e Ballkanit Perëndimor që nuk ka liberalizim vizash me BE-n. Mos liberalizimi vizave nga udhëhecit e institucioneve të Kosovës konsiderohet si një padrejt që ju bë qytetarëve, pasi kriteret për këtë drejt thuhet se janë plotësuar. Kosova ka një popullsi të re me një moshë mesatare prej 35 vjeç. Papunësia është në shkallën rreth 26% dhe prek më së shumti të rinjt. Afër 50% e të rinjëve në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, janë të papunë.
Na mungon kyçja në institucione. Do të thonë kush ka fat, mrin më kyç shumë lehtë. Kush nuk ka fat, duhet me luftu për mbrimë të tregu veten fatkeqësisht.
Thot Reze Kurteshi, 23 vjeçare. Institucionet e Kosovës, thot ajo, nuk i kanë ofruar mundësi të tregoj aftësitë e saj në fushën në të cilën ajo është duke studiuar. Për këtë, fajtor, thot ajo, është sistemi institucional, që nuk ju mundëson gjeneratave të vjetra, të pozicionohen në pozita tjera të punës dhe t'i jepët mundësi të rinjëve. Për të treguar aftësitë e saj si arkitekte ardhshme, ajo thot se ju ka mundësuar vetëm tani në ngjarjen kulturore që po mbahet në Prishtinë, manifesta.
Përmes manifestës, me mbrime që janë pjesë e projektit si revitalizim zimi është bibliotekës Hifz Sulejmani. Për mes qasoj, mundu me shtu i dend që me atë sa vëm pas mundësi për mes profesorave, të full me profesorat e me, të kontaktu me ta që të shtuim për para, mos t'i hupim që të pak objekte, që të pak institucione që ka, në kanë bet.
Rezja shpreson se kjo do të jetë një mundësi e mirë për të treguar aftësit e saj si arkitekte. Eda Gashi, 26 vjeçe nga Prishtina, e cila thot se ka punuar qysh nga mosha 18 vjeçare, ka arritur vetë i financoj studimet. Eda është nga komuniteti turk në Kosovë. Ajo ka edhe një vit për të përfunduar fakultetin e elektroteknikës dhe shqetësimi saj është nëse do të arrin të punsohet në profesionin e saj.
Për momentin që shpishoj senet, shumica njerëzve po magjistrojnë, po doktorojnë edhe prap jenë pa funksion. Shpresoj që po, amë që andodh dini se nuk e di, unë kisha pas shef me profesionin taj me përparu ma shumë, se për atë sen edhe jom të studiu, me një farani është edhe një garkes për mu, do me thoni lo shumë sen e ta në është veqë me mujt me studiu, me kry një fakultet, me pas përparësi njësër mas njësër të punës.
22 vjeçarja, e cila aktualisht punon në një lokal të aksesorëve, shpreson në zgjidhje të këtyre problemeve nga qeveria aktuale, e cila ka marrë detyrën në mars të vitit të kaluar. Nart Kosova është një iri nga Prishtina, i cili gjatë muajve të verës ka nisur të punoj si kamarier në një lokal, punën për të cilën thotaj e bën me shumë dëshirë. Nart i synon që nga viti arshëm të nisë studime në një universitet në shtetin e Finlandës, për shkak si shtotaj cilësia mësimit në Kosovë vazhdon të jetë në nivelin e dëshiruar.
Më shku jashtë, du me studiu në computer applications, falojnë më shumë koncept, unë nuk thuj tani këtë sa me të jashtë.
Një ullumtim i fundit i bërë nga programi kombeve të bashkuara për zhvillim në Kosovë, sfidat dhe këndvështrimet e të rinjeve në Kosovë, tregon se mungesa e mundësive për punë, varfëria dhe situata e dobët ekonomike dhe nepotizmi mbetën tre sfidat kryesore për të rinjët në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë.org.
Në zonësit në Macedoninë e Veriut nuk janë pajisur me dëftesat 2 muaj pas përfundimit të vitit shkollor. Një kompani nga Tetova që do të organizoj manifestimin për shënimin e 21 vjetorit të marveshjes së Ohrit ka fituar tenderin për shtypjen e dëftesave. Kjo kompani që paraqitet si donatore e fushatave të BDI-s në 4 vitet e fundit, sipas të dhënave të Byros për furnizime publike, ka fituar 61 tender në vlerë prej 4 milion euro. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Në zonësit e shkollave fillore dhe të mesme në Maqedoninë e Veriut nuk janë pajisur me dëftesave 2 muaj pas përfundimit të vitit shkollor. Simona Cvetkovska është nënë e 2 fëmijëve në arsimin fillor. Ajo thot se deri më tani nuk ka marrë asnjë përgjigje se kur fëmijët do t'i marrin dëftesat, ndërsa notat e tyre janë publikuar në ditarin elektronik. Mbledhjen e fundit të prindërve e kishim diku nga fundi i vitit shkollor. Nuk kemi pasur asnjë informacion dhe ende nuk e dim se kur do të jepen dëftesat. Fëmijët sinqerisht prisnin se do t'i merrnin para fillimit të pushimeve, thotë Cvetkovska. Samet Jahiu, mësimdhënës dhe kryetari lidhjes arsimtarëve shqiptar, thotë se kjo që po ndodh me dëftesat dhe tekstet shkollore flet për nivelin në të cilën ndodhet arsimi. Ai thotë se vonesat po ndodhin tani 2 vite me synimin që të bëhen elektronike, por kjo për të si mësues është e papranueshme.
Dëftesa i pët kure ka kohën, për shtipon e të tirojnë cilin vitit, mi dhonë. Ka dhunë se s'pa pas ankesa në tenderin që ka pa në shpallë për dëftesa edhe nështë të nga javdhonë cilin vitit. Se elektronike në i kemi kundështu me të parën, më njërën s'kemi pranu. Pa janë dokumenta e jetë në rritë, si cilit persona që me elektronikë, këtë di unë nëzër një virus, jetë pa dëftes. Arsimi veç po vendu shkatru.
Thotë ja i jo. Byroja e zhvillimit e arsimit, një institucion që merret me tekstet shkollore, ka bërë të ditur se dëftesat do të jenë gati deri në fund të gushtit dhe do të jepen me fillimin e vitit të ri shkollor, duke pasur parasysh të gjitha kushtet në të cilat zhvillohej mësimi në kohë krize dhe përballjen me sfidat e përditshme. Tenderin për botimin e dëftesave e ka fituar kompania Arbëria Design nga Tetova, e njohur edhe për shtypjen e teksteve shkollore në gjuhën shqipe. Marrëveshja me të është firmosur më një gusht, bazuar në të dhënat e Byros për furnizime publike. Sipas të dhënave të këtij institucioni në 4 vitet e fundit, kjo kompani ka marrë 61 tender nga shteti me vlerë rreth 4 milion euro. Kjo kompani që duhej të siguronte dëftesat për nxënësit të shkollave fillore dhe të mesme në Maqedoninë e Veriut, do të organizojë edhe manifestimin për 21 vjetorin e marrëveshjes së Ohrit më 13 gusht. Kompania Arbëria Design organizoi edhe manifestimin e vitit të kaluar për marrëveshjen e Ohrit, por edhe manifestimin për shënimin e 28 nëntorit, ditës së flamurit të shqiptar. Për organizimin e manifestimit të marrëveshjes së Ohrit janë paraprak rreth 100.000 euro, ndërsa për të njëjtin manifestim vitin e kaluar ishin darë gjysmë milioni euro, sipas të dhënave të Byros së Prokurimit Publik. Për manifestimin e 21 vjetorit të nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit janë lidhur 2 marrëveshje me kompaninë e Tetovës. Ajo duhet të organizojë ngjarjen me mbështetje të plot logjistike, teknike dhe artistike. Para do të shpenzohen për konferenca, vendosje në për hotele, ushqime, pagesën e artistëve e shpenzime tjera. Edicioni i parë i festivalit, i cili synon të bëhet tradicional, do të mbahet në sheshin Skënderbeu në Shkup. Së bashku shënojmë 21 vjetorin e marrëveshjes Kornisë të Ohrit, si dhe fillimin e negociatave për anëtarësim të plot në Bashkimin Evropian. Thuhet në njoftime në Facebook të Ministrisë së Sistemit Politik që drejtohet nga zëvendës kryeministri Artan Grubi. Sipas të dhënave të entit të shtetëror të revizionit, kompania figuron edhe si donatore e Bashkimit Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë për zgjedhjet e vitit 2015. Kompania nga Tetova, e cila organizon shënimin e përvjetorit të marrëveshjes së Ohrit, ka 36 pontor dhe veprimtaria e saj ka të bëjë me botimet, bazuar sipas të dhënave të regjistrit qendror, por në faqen e internetit të kompanisë qëndrojnë edhe aktivitete lidhur me organizimin e ngjarjeve dhe festime të ndryshme. Nga të dhënat e Byros së Prokurimit Publik, kjo kompani në shumicën e rasteve tenderët e merr nga institucionet që drejtohen nga kuadrët të Bashkimit Demokratik për Integrim. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka refuzuar që të përgjigjet në pyetjet si pjesë e hetimit të shtetit të New Yorkut lidhur me praktikat e biznesit të familjes së tij. Zyrtarët shtetëror e akuzojnë organizatën Trump se ka mashtruar autoritetet në lidhje me vlerën e aseteve të saj në mënyrë që të marrë kredi me norma të favorshme dhe të përfitojë lehtësime tatimore. Megjithatë, Trump ka bërë thirrje që të publikohet menjëherë urdhëri i FBI-s për bastisjet në shtëpinë e tij. Doruntina Baliu sjell raportin në vazhdim.
Ish presidenti amerikan Donald Trump ka bërë thirrje që të publikohet menjëherë urdhri i Byrosë Federale për hetime për bastisjet në shtëpinë e tij në Florida. Kjo thirrje e Trumpit erdhi disa orë pasi Departamenti Amerikan i Drejtësisë i kërkoi një gjykate që të bëjë publike urdhrin, teksa prokurori i përgjithshëm Merrick Garland tha se kjo kërkesë bëhet për shkak të interesit publik për këtë çështje. Në një mesazh të postuar në platformën e tij sociale Truth Social, Trump shkroi: "Unë jo vetëm që nuk e kundërshtoj publikimin e dokumenteve, unë do të bëj edhe një hap më tej, duke i inkurajuar që të publikojnë menjëherë këto dokumente." Ai sërish tha se bastisjet e Byrosë Federale të Hetimeve në pronën e tij në Mar-a-Lago ishin të pajustifikueshme dhe të panevojshme. "Publikoni dokumentet menjëherë," shkroi ai. Gjatë 11 gushtit, Departamenti i Drejtësisë tha se ka bërë kërkesë për publikimin e dokumenteve që zakonisht mbesin konfidenciale kur një hetim është në zhvillim e sipër. Por departamenti tha se publiku duhet të di pse FBI-a bastisi shtëpinë e ish-presidentit të hënën më 8 gusht. Interesi publikut është i madh për të kuptuar atë që ndodhi, thuaj në mocionin e paraqitur në gjykatën federale në Florida. Tani mbetet gjyqtarit të vendosë nëse do të publikojë urdhrin e bastisjeve, por nëse publikohen dokumentet mund të nxjerrin informacione lidhur me dyshimet që FBI ka për trajtimin e dokumenteve të ndjeshme qeveritare nga ana e Trump, teksa ai po përgatitet që të garojë sërish për postin e presidentit. Ende nuk dihet se sa shumë informacione mund të ketë në dokumente nëse ato bëhen publike. Bastisjet e së hënës ishin bastisjet e para në historinë amerikane në shtëpinë e ndonjë ish presidenti si pjesë e një hetimi penal. Trump dhe republikanët e tjerë kanë kritikuar këtë vendim të FBI-s dhe kanë thënë se është i motivuar politikisht. Por, duke folur në një konferencë për media më 11 gusht, prokurori i përgjithshëm Merrick Garland mbrojti agentët e FBI-s dhe zyrtarët e Departamentit të Drejtësisë. "Nuk do të riheshtur kur integriteti i tyre sulmohet padrejtësisht," tha ai për gazetarët. Ai pranoi se personalisht ka miratuar urdhrin për bastisjet dhe se marrja e këtij vendimi nuk ka qenë lehtë. Më herët, avokatja e Trumpit, Lindsey Halligan, ka thënë se Trump dhe ekipi i tij ligjor po e shqyrtonin mundësinë për të publikuar urdhrin e bastisjeve para se gjykatësi të marrë ndonjë vendim. Ata po ashtu po e shqyrtojnë mundësinë e publikimit të fotografive dhe videove nga bastisjet, tha ajo. Agentët e FBI-s në Mar-a-Lago kanë kërkuar që kamerat e sigurisë të fiken, por ekipi i Trumpit ka refuzuar të bëjë një gjë të tillë, ka raportuar CBS News. Trump deklaroi të enden se nuk ka pasur nevojë për bastisje, pasi tha se avokatet e tij po bashkëpunonin plotësisht dhe se qeveria mund të marrë çfarëdo që të dëshirojë, nëse ne e kemi në pronësi atë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Ukrainas u ka bërë thirrje zyrtarëve që të mos flasin më me gazetarët për taktikat ushtarake kundër Rusisë, teksa një zyrtare e lartë e Ministrisë së Mbrojtjes tha se është hapur një hetim lidhur me rrjedhin e informacioneve. Deklaratat e Vladimir Zelenskit vijnë teksa spekulimet po vazhdojnë lidhur me shkakun e një serie shpërthimesh më herët gjatë kësaj jave në bazën ajrore ruse në Krimen e okupuar. Shpërthimet kanë shkatëruar të paktën 8 avion luftarak rus që ishin në bazën ajrore në Krime. Imazhet satelitore kanë shfaqur shkatërim të madh në bazën ajrore Saki, që gjendet në perëndim të qytetit Novofedorivka të Krimes. Rusia ka sugjeruar se shpërthimet kanë ndodhur për shkak të pakujdesisë. Megjithatë, zyrtarë të pa identifikuar Ukrainas i kanë thënë mediave amerikane se forcat ukrainase janë përgjegjëse për shpërthimet. Sa më pak detaje të zbuloni për planet tona të mbrojtjes, aq më mirë do të jetë për zbatimin e atyre planeve, ka thënë Zelenski. Ai shtoi se publikimi taktikave ushtarake është veprimi i papërgjegjshëm. Përmes një postimi në Facebook, zëvendës ministrja e mbrojtjes Hana Maljar tha se shërbimet e sigurisë po hetojnë se kush ka folur për mediat lidhur me shpërthimet. Zjarfikësit nga mbar Evropa kanë filluar të arrijnë në Francë për të ndihmuar në shuarjen e disa zjarreve të egra. Franca po përballet me zjarre, veç mas me disa vatra gjigande të flakëve në pyjet në jug perëndim të vendit. Brigada zjarfikësve nga rajoni francez Gironde tha se gjatë natës kanë arritur të kufizojnë për hapjen e zjarreve pyjore për shkak se ka pasur pak erë, por kushtet atmosferike për vënien nën kontroll të zjarreve ende janë të pafavorshme për shkak të motit të nxehtë dhe të thatë. Që nga dita e martë zjarret në rajonin Gironde dhe Landes kanë shkatruar mbi 74 kilometra katror. Për shkak të zjarreve të paktën 10.000 persona janë evakuuar nga këto dy rajone. Mbi 360 zjarfikës dhe 100 makina të specializuara janë dërguar në Francë nga Gjermania, Rumania, Polonia dhe Austria. Ata do t'ju bashkohen mbi 1.000 zjarfikësve francez të cilët po luftojnë me zjarret pyjore. Greqia po ashtu ka njoftuar se do të dërgojë dy avion për shuarjen e zjarreve. Po ashtu Suedia ka dërguar dy avion për shuarjen e disa vatrave të zjarrit në rajonin Bretagne në perëndim të Francës. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.